Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og som man kan høre, så sidder jeg ikke i det sædvanlige studie. Der er larm i baggrunden, og det er der, fordi at Hjernekassen i dag er taget på Roskilde Festival. Vi har været der før, og sidste gang var vi ude på festivalområdet, talte med folk, og det vi kunne erfare, min gæst dengang, Henrik Rindum og jeg, det var, at der var mange mennesker. Der var et, kan man sige, betydeligt indtag af alkohol. Der var en del rod, men også, at der egentlig var en stemning af venlighed og en stemning af social ro og fælles omsorg. Og nu er vi i det her program til sinds til at undersøge noget af det, der ligger bag Roskilde Festival. Snakke med nogle af de folk, som har ansvaret for, at tingene fungerer, som de gør. Vi skal tale med politiet, vi skal tale med nogle af de læger, der har ansvaret. Og så skal vi selvfølgelig også tale igen med nogle deltager i Roskilde Festival. Men først vil jeg byde velkommen til min gæst, som også denne her gang er Henrik Rindum, leder af Stofrådgivningen. Og han er med mig hele udsendelsen. Og Henrik, jeg har jo annonceret, hvad planen er.
Ja.
Så er du klar til om et øjeblik at tage med mig ud og komme i gang med programmet?
Det må jeg sige. Og jeg ser frem for alt frem til, at vi skal have snakket med nogle af dem, der netop står i kulissen, som for eksempel nogle af de socialarbejdere, der tager sig af de unge mennesker her på Roskilde Festival, hvis de kommer galt af sted. Jeg ser også frem til, at vi får talt med politiet, og som du selv har nævnt, vi skal også tale lidt med lægerne.
Vi skal tale med lægerne. Henrik Rindum, vi tager en tur og ser, hvad der sker. Og også denne gang på Roskilde Festivalen har vi teenage-rapporter ude i området. De taler med jævnaldrende og folk, der måske er lidt ældre end dem selv, om hvordan det er at være på Roskilde Festival. De kommer spredt i løbet af udsendelsen, og den første, den kommer her.
Først vil jeg spørge, hvorfor du tager på festival? Jamen, det er jo mest fordi, på grund af mine venner, men også fordi, jeg synes, at du er virkelig fede kunstnere, der er her i år. Så er det mest for festen, eller mest for musikken? Det spiller meget sammen for mig. Jeg er her for begge dele. Drikker du alkohol her?
Ja, det gør jeg.
Tager du nogle stoffer?
Nej.
Hvorfor ikke det? Jeg synes faktisk, at man kan have en fed fest uden stoffer. Og jeg synes, det er ikke noget, der tiltager mig.
Har du nogensinde taget stoffer?
Nej.
Hvordan synes du, da jeg ser dine venner være påvirket af det?
Jeg synes, det kommer meget ind på, hvad det er for noget, de tager. Der er jo forskellige ting og forskellige sådan der påvirkninger. Så hvis det er lidt mildere, så har jeg det fint nok med, at de tager det. Jeg synes selvfølgelig, det er sådan lidt ubehageligt nogle gange at se, hvis der sker noget, der ikke skulle ske. Jeg bruger mig ikke rigtig om at se nogen til hårde stoffer, men milde stoffer, det kan jeg godt klare til.
Hvorfor bryder du dig ikke om det?
Om de hårde stoffer?
Ja.
For mig er det mere bare det der med, at man ryger helt væk i en anden verden. Jeg synes mere, at for mig er det meget med at have kontrollen, så når jeg ser folk, der ikke har kontrollen, så synes jeg, det bliver ubehageligt.
Hvad tror du forskellen på alkohol og stoffer, eller hvad er forskellen for dig?
Det er kontrollen, man har. Og så det der med alkohol, du vil drikke to ting der, og stadig have det fint, men hvis du tager et eller andet slags stof, bare én gang, så kan du ryge helt af på den.
Tror du det, at du er påvirket af alkohol forbedrer eller forværrer din musikoplevelse her?
Det ved jeg faktisk ikke. Det kan også være smukt. Jeg ved ikke sådan. Jeg synes hverken det forværrer eller forbedrer det. Det kommer meget an på, hvad for noget musik man hører, og hvad det lige er, man er til.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, der er masser af musik, men vi sidder faktisk i beredskabskontoret. Vi sidder her, hvor der bliver holdt øje med Roskilde Festivalen, kan man sige. Og vi sidder her med to læger, som er med til at holde styr. Og den ene, det er
Lotte Vestergaard.
Og du er specialist i hvad?
Jeg er anæstesilæge.
Anæstesilæge, bedøvlæge. Og anæstesilæge, kan jeg sige, det er jo dem, som kan klare alt det, der skal ordne, alt det alvorlige, der skal ordne sin far. Det er den læge, lægen ringer til, når der er far på ferie. Og på den anden side?
Benedikte Ramsing.
Og hvad er du for et speciale?
Og speciallæge i anæstesi.
Jeg kan sige til lytterne, at medarbejderen på Hjernekassen på PIT befinder sig i absolut sikkerhed. Hvis vi får noget galt i halsen, så hvis to af os får noget galt i halsen, så kan det blive fikset lige med det samme. Jeg føler mig tryg og rolig. Men I er jo læger her på Roskilde Festivalen, og vi har jo gået rundt derude, Henrik og jeg, før. Og når man ser det, og får at vide, at det er meget begrænset, hvad der sker af alvorlige ulykker, så er man jo lidt imponeret. Hvordan kan det være, kan jeg spørge dig først, hvordan kan det være, at der ikke er flere, der kommer alvorligt til skade med forgiftninger? De drikker jo rigtig meget, og der er jo 100.000, 80.000 mennesker her på Roskilde Festival.
Altså, jeg tror noget af det er, at folk er rigtig gode til at passe på hinanden. Altså, de unge mennesker har stadig en vis omsorg, og vi har også et rigtig godt system til at håndtere, hvis folk får for meget at drikke. De ved, at de kan henvende sig i vores samaritertelter, hvor vi har nogle pladser, hvor de kan ligge og sove rusen ud. Så hvis de unge mennesker bliver urolige for en kammerat, så kan de følge dem op. Og så kan de komme og hente dem et par timer senere, så at sige, og så er de, har de det bedre. Og så er der ikke nogen, der ligger alene i et telt og ligger og har det rigtig dårligt. Så de er gode til at vise omsorg, de er gode til at vække, hvis folk ligger og sover og ser kolde ud, og lige se, har folk det godt.
Så den besked er sådan trunget, kommet ind,
ja,
den er forstået?
Det virker helt klart, ja, sådan.
Men hvis du vil så spørge dig, hvis er der nogle tilfælde, hvor det ikke er nok bare at lade dem ligge et par timer og slappe af under opsyn?
Ja, hvis de er så bevidstløse, at de er svære at vække. De skal være til at vække, og så holder vi øje med dem, ser deres værdier, deres blodtryk og puls og vejrtrækning er inden for normalområdet, så kan de ligge og sove hos os. Men hvis de er fuldstændig bevidstløse, så skal de ikke ligge herude på festivalen. Så skal de ind på et sygehus, hvor man kan holde bedre øje med dem og passe bedre på dem.
Og hvor mange cirka er der altså nogen om dagen? Ja, er der et snit for det?
Det er meget, meget lidt, der overhovedet er noget, der er så alvorligt. Ja. Når man tænker på, at Roskilde Festivalen er Danmarks fjerde største by, mens den står på, så er det meget, meget lidt, vi taler om.
Og det er Danmarks fjerde største by, mens den står på, hvor der bliver festet igennem.
Ja.
Ja. Og der bliver brugt ufatteligt meget.
Ja.
Ufatteligt, ja, meget, så det er imponerende.
Ja.
Men Henrik, du har også noget, du gerne vil spørge om.
Ja, fordi jeg er jo lidt interesseret i, hvor meget møder I folk, der har taget kokain, som jo er et populært stof.
Ja. Vi ser dem ikke så meget.
I ser dem ikke?
Ja, altså, vi ser nogen. Vi, ja, ser nogen, der kommer ind med regelrette forgiftningssymptomer. Men når man tænker på, at vi ved, at der er rigtig meget i omløb derude, ja, så er det meget, meget lidt, vi ser.
Og hvad er det stof, I ser hyppigst?
Formentlig MDMA. Hvis vi taler de centralt stimulerende, ja, stoffer. Ja.
Og der må jeg lige spørge, hvad er MDMA? Undskyld Henrik, men jeg ved ikke så meget. Det er ecstasy.
Ecstasy.
Ja.
Eller også sådan blandt de unge kaldt for Emma. MDMA.
Ja.
Det går under navnet Emma.
Ja.
Og Emma er den krystallinske form af ecstasy, mens ecstasy mere er, når det er pilleform.
Og hvad gør ecstasy? Hvorfor skulle jeg tage ecstasy?
Ecstasy øger serotoninet i kroppen og gør dig i godt humør. Du bliver glad, du bliver kærlig, du bliver rolig. Mens den store bivirkning, det er at få det, der hedder et serotonært syndrom. Og det vil sige, at de reagerer med kramper, de får høj feber. Det er rent faktisk en dødelig tilstand.
Det lyder som noget, hvor man skal ringe efter en anæstesilæge.
Det er helt sikkert anæstesilægernes arbejde.
Har I set nogle af dem i år?
Ja, det har vi.
Og
dem ser vi hvert år. Og de kommer på sygehuset.
Og hvordan viser det sig, at det er folk, der ligger med kramper? Eller?
De er meget, hvis vi sådan tager det, det er jo et spektrum,
ja,
hvor det går fra lette bivirkninger over til kraftig reaktion, som er livstruende. Men det starter jo med, at de er meget, de kan ikke sidde i ro. De skal hele tiden bevæge sig. De har sådan lidt små kramper i deres muskler i hænderne, og man kan se i ansigtet, deres ansigtsmimik bliver sådan meget levende, og De kan slet ikke falde til ro. Og så går det fra det til de mere alvorlige symptomer, hvor de får regelrette kramper, bliver bevidstløse, hvor deres temperatur stiger, faretruende. Hvis temperaturen stiger, og den stiger meget, så svarer det jo til, at du har en meget, meget, meget høj feber. Og hvis det løber fuldstændig løbsk og sporer, som det gør i det seasonære syndrom, så koagulerer alle dine proteiner, dine organer går til, og så dør man af det.
Det er i virkeligheden, for nu er alle skal kunne være med, det svarer til, at når man koger et æg, så begynder alle proteinerne i blodet, altså ligesom dem, der er ægget, at koagulere. Og de små stykker koaguleret protein, det bliver hængende i de fineste blodkar. Og da hjertet og hjernen, de to organer, der modtager rigtig meget blod, så er det dem, der hurtigt kobler ud.
Har der været, spørger jeg på den anden side, har der været nogle rigtig alvorlige tilfælde af det i år?
Ikke i år.
Ikke i år.
Vi har haft nogen, der har haft optræk til det. Ja. Det gode er jo, at de kommer ind, og vi ligesom kan give dem noget beroligende og få dem på sygehuset, få dem afkølet, og så kan man jo stoppe processen i nogle tilfælde. Vi har ikke haft nogen rigtig alvorlige tilfælde i år, heldigvis.
Men det er stoffer. Er der andre stoffer, som I ser problemer med?
Hash. Hash og alkohol, kombinationen af de får altså en god koger af det, og det har været rigtig varmt. Så vi har haft en del, der sådan er kommet ind meget trætte og dehydrerede, og nok har fået lidt for meget af den kombination. Og indtryk er, at der bliver røget rigtig, rigtig meget hash herude.
Mere i år, end der plejer at være?
Nej, det tror jeg ikke.
Det er. Vi har også, jeg vil sige også, vi er ganske diskret, vi har også et indtryk af, at der bliver røget rigtig, rigtig meget hash herude. Jeg har jo været på Roskilde Festival før. Det var så i 78 og 79. Og jeg må sige, at da jeg trådte ud på teltpladsen, det var jo som at træde ind i en anden verden. Og det første, jeg ser, det er en yngre kvinde, der sidder på hul og lader vandet. Og velkommen til teltpladsen. Og så var der jo ellers utroligt rodet, og så var der folk, som simpelthen misbrugte alkohol systematisk og i højt humør. Men igen, jeg må og alle indrømmet, eller ikke indrømmet, men vil godt sige, at de kendte mange, som havde prøvet både det ene og det andet. Og øjnene flakkede lidt nogle gange, når de sagde det andre, hvor man fik fornemmelsen af, at de havde også prøvet det ene og det andet. Men altså der, hvor der er de store problemer, det er alkohol. Alt for meget af det. Alkohol og has blandet sammen. Og så MDMA.
Ja.
Ecstasy. Fordi det kan give den her helt specielle tilstand. Det er der, hvor I ser, hvor folk bliver så syge, at de har brug for jeres hjælp.
Altså hvis de er rigtig syge og kommer ind til os, så er det jo svært faktisk at vide, hvad de har taget. Ja. Der er jo det, der hedder centralstimulerende stoffer, som er kokain, ecstasy, amfetamin. Og det er sådan lidt flydende. Det ligner meget hinanden. Men det er de meget, hvis man spørger, hvad de selv har taget, så er det meget ecstasy, der er svaret. Men om nogen også tager noget andet, og så bliver alvorligt og forgiftet, og så vi faktisk ikke ved, hvad det er lidt svært at svare på, for vi har jo ikke nogen prøver ude hos os.
Nej.
Vi behandler
dem. Du råber larmen.
Ja. Vi behandler dem jo og sørger for, at de har det godt, og hvis de har brug for noget, vi kan give noget beroligende medicin, så det hele ikke kører i overdrive. Og det er jo det, vi gør. Vi behandler det symptombillede, vil sige. Ja. Det vil sige, at patienten præsenterer sig, når vi kigger på dem. Og så må vi tage den derfra. Men altid finde ud af, hvad de har taget. Og nogle gange så blander de jo også tingene. Det ved vi.
Har I børn til Roskilde Festivalen? Det er jo ned til mor og se, om I kan klare prøven. Men hvis I havde børn til Roskilde Festivalen, hvis du havde skulle sende dit barn til Roskilde, og du havde et råd at give hende med hensyn til sikkerhed, hvad skulle det så være? Du er også godt, hvis du har to.
Altså jeg vil sige, at man må gerne drikke, men lad være med at drikke dig så fuld, at du ikke overhovedet ved, hvor du er henne. Lige sørg for at lige mærke, at jeg har stadigvæk. Og så pas på hinanden, og det er de rigtig, rigtig gode til.
Hvad vil du sige?
Drik lige så meget vand, som du drikker alkohol. Og så vil jeg sige, prøv at lade være med at blive presset af de andre til at gøre noget, du måske ikke har lyst til. Vær din egen selvstændige person, der kan sige, det har jeg ikke lige lyst til at være med til det her. Og lad være, hvis ikke du har lyst. Men hvis du har lyst, så pas på.
Og det er altså lægerne fra Roskilde Festivalens Roskilde Råd. Og det er vigtigt.
Først så vil jeg spørge dig, om du benytter dig af rusmidler på Roskilde?
Altså ja, smøg og alkohol, og ja, altså jeg rører sådan lidt hash, men...
Gør du det mere her på Roskilde, end du gør derhjemme?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, på Roskilde er det mere sådan, der er sådan, alle har noget, så der er sådan, det er mere konstant. Så det er bare sådan, det er mere i øjeblikket, sådan, der er nogen, der har en joint, så tager du to. Hvor derhjemme, der vil jeg sige, så er det mere sådan noget, jeg planlægger.
Ja.
Og sådan, hvor det er sådan, okay, nu skal det være sådan en begivenhed, at vi ryger lidt. Så her er det bare sådan et naturligt flow, synes jeg. Men jeg tager, altså jeg ryger måske, jeg ryger helt klart mere her, selvfølgelig.
Og hvorfor er det, du gør det?
For jeg tror, det er sådan lidt, altså det er lidt, at jeg har sådan forudset mig for ugen her. Sådan, jeg har bare bestemt mig, at okay, nu skal jeg på en måde feste og sådan have det fedt i rigtig lang tid. Så derfor gør man bare det. Hvor derhjemme, så behøver man, har man jo skole og sådan noget. Så der behøver man ikke sådan, eller har man ikke lyst til at være blæst en hel uge. Så det er fordi, at det er sådan, det er det, jeg besluttede mig for at sådan have det her.
Så er du er kommet på Roskilde Festival mest for festdelen eller mest for musikdelen?
Jeg vil sige, jeg tror, at nu hvor pladsen åbner lige om lidt, så tror jeg helt klart, at jeg vil altså være der på den plads. Altså sådan hele ugen, resten af ugen i hvert fald. Ja. Men altså her, de første par dage, det her udelukkende handler om at feste, vil jeg sige. Ja. Men det er sådan en god blanding, synes jeg.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Jeg sidder her ude i Beredskabscenteret, og jeg sidder med Tine, og jeg har fået at vide, at Henrik Rindum synes, du skal i radioen, så jeg vil overlade ordet til Henrik og spørge Henrik. Spørg Tine om de ting, du gerne vil spørge om.
Tine, vi kender hinanden fra mange år tilbage,
ja.
Hvor vi lavede en indsats på herude, med vores unge mennesker, der dengang blev kaldt sig bagmændene, og vi lavede noget, der hed Are You Experienced, hvor vi talte med de unge. Og der blev du en del af projektet derude, eller hvordan
ja,
var det?
Ja, sådan lidt, det var lidt inden for sidelinjen. Det var fordi, jeg selv i 2004 gået og kigget på alle de her unge mennesker, der er herude. Jeg synes, mange af dem virkede meget overvældet. Jeg kunne se, at der var mange stoffer herude. Og så tog jeg kontakt til festivalen og sagde til dem, at jeg synes, vi skulle have nogle mennesker, der kunne tage sig lidt af alle de her unge mennesker, der bliver overvældet. Oprindeligt havde vi også fokus på de små romabørn, som samlede pant om natten. Det synes jeg ikke, det skulle. Og det udviklede sig simpelthen, og så opdagede vi jo bagmandsbussen stod derovre. Og så var vi over og snakke lidt med jer. Og jeg har jo altid været inspireret af din skadesreducerende tilgang til stoffer. Så det er noget, som er gennemsyret i vores team. Så vores hovedkerneopgave, det er opsøgende forebyggende arbejde. Og der er vi ude og snakke med de unge om, hvordan passer man godt på hinanden, hvordan får man en god festival, og blandt andet også at snakke med dem om stoffer. Fordi at de unge, når de kommer herned, det er sådan, mange af dem betragter det som en manddomsprøve. Ja. Nu skal jeg ned og fyre den max af, jeg skal drikke så og så mange ølbonger, jeg skal tage så og så mange stoffer osv. Men de bliver lidt usikre, og så kommer de jo nogle gange op til os, og så siger de sådan, altså jeg har købt de her 3 piller. Min kammerat siger, at han plejer at tage 5 hver weekend, så han siger, at jeg skal tage alle 3. Og så tager vi sådan en lille snak om, det er måske ikke så smart, hvis det lige er første gang, så spiser du lige en burger, og så tager en halv pille, og så kan du sætte alarmen på din telefon til at ringe om en time. Og hvis du så synes, du stadigvæk ikke er påvirket nok, så kan du overveje at tage en halv til.
Og det er den gruppe, det er det segment af festivaldeltager, som I særligt beskæftiger med. Og hvad møder du af problemer, som I synes, I kan gøre noget ved?
Unge, som bliver meget overvældet af at være herude. Det kommer bag på dem, hvor meget larm der er, hvor mange mennesker der er. De får ikke sovet nok. Og så får de angstlignende symptomer.
Okay.
Det er vores kerneopgave. Ja, det er det.
Og det I så gør, I snakker med dem, men har I nogle steder, hvor I ligesom kan tage dem hen?
Det har vi også.
Hvor de kan få lidt ro og lige...
Det kan vi. Vi kan tage dem ind på bagområder, som er derude. Hvis det er rigtig slemt, så tager vi dem herop.
Ja.
Og vi har også 2 psykologer, der sidder herop. Sådan, så hvis vi kan mærke, at det ikke nok bare med lidt psykisk førstehjælp og en god omsorgssamtale, så kan de komme ind og snakke med vores psykologer også.
Hvor gamle er de? når I har dem? Hvor gamle er de her?
Og, ja, vores fokus er jo mest på de helt unge. Sådan 15-16 op til en 20-25.
Okay.
Men selvfølgelig hjælper vi alle, som har brug for hjælp. Ja. Men vi har mest øje på de unge.
Ser du mange hernede, som psykisk også er svage generelt? Ikke bare fordi de er til festival, men de ligesom også er psykisk sårbare generelt?
Jeg vil ikke sige mange, men vi ser en del, som måske ikke skulle have været på festival.
Ja.
Det vi også oplever, det er jo unge, som i forvejen har en diagnose og tager medicin. De glemmer at tage deres medicin, når de er herude.
Okay.
Spruten går ind, hjernen går ud. Sådan er det, det ved vi på festival.
Ja.
Så dem hjælper vi også selvfølgelig både med at få rettet op på deres medicinindtag, snakker med deres venner i lejren, husk nu at minde dem om, at de skal tage de piller, kode alarmer ind på deres telefon til at minde dem om det. Meget sådan generelt beroligende omsorgssamtale.
Finder du på nogen tidspunkt unge mennesker, som bliver direkte psykotiske af at være her, og som du foreslår at tage hjem?
Ja, det har vi gjort. Det er ikke tit, men vi har sendt unge hjem igennem årene. Ja.
Fordi de direkte bliver psykotiske af at være her.
Ja, altså vi kan jo ikke, jeg kan jo ikke sige,
de var, det var det i forvejen, eller om de bliver det her, det er svært at sige.
Og det kan være, fordi de har glemt medicinen, det kan være, at de har taget for mange stoffer.
Ja.
Men vi har oplevet unge også, hvor vi kontakter forældrene og siger, jeg tror, det er en rigtig god idé, hvis I kommer og henter jeres barn lige nu. Ikke? Så kan de måske tage hjem og lige sove og være lidt hjemme hos mor og far og blive puttet, og så kan de komme tilbage igen.
Ja.
Men vi sender unge hjem, hvis vi tænker, at det her det er ikke et godt sted for dig at være.
Ja. Peter, har du nogen ting, du vil gerne supplere?
Du har været med til det her igennem mange år.
Jeg startede det her i 2005 ved at skrive til festivalen, at jeg havde en idé til et projekt.
Ja.
Og det fik jeg lov til at udføre.
Så det vil sige, at du har været med i 13 år?
14.
14 år?
Ja.
Har du set nogen tendenser, nogen udviklinger, eller er det nogenlunde det samme nu, som det var, da du begyndte?
Nej, altså, jeg synes, vi ser en udvikling, som ligger parallelt med samfundet. At det bliver voldsommere, det bliver vildere, festerne bliver vildere. De ting, som man bliver presset til, kan også godt blive vildere. Så jeg ser det kører jo fuldstændig ligesom ud i den virkelige verden, som vi plejer at sige. Det er den samme tendens, vi ser. Så det er ikke noget med, at det er værre på Roskilde. Det er bare mere synligt, fordi vi er meget koncentreret på et mindre område.
Men du siger, det bliver vildere. Kan du give et eksempel på det?
Ja, altså det er jo sådan nogle ting, som de har en leg, der hedder ølbowling.
Ja.
Og så før i tiden, så hvis man ramte forkert, så jeg er ikke helt sikker på reglerne, men så skulle man sådan drikke en øl, eller drikke et glas øl, eller tage en tår af et øl, eller noget. Nu skal man bunde en kæmpe ølbong, for eksempel, som man jo bliver meget hurtigere og meget fuldere af. Og jeg siger ikke, at det her det er alle, der er sådan, men det er jo selvfølgelig et segment.
Ja, ja.
Jeg oplever også, at mange efterskoler, de kommer jo herud, når deres år er slut. Ja. Så kommer de ud til sådan en fed afslutningsfest, og der oplever vi også, at de bliver presset mange gange mere ved gruppepres.
Ja.
Kom nu, du tør ikke, og du har kun drukket 2 ølbonger, du kan sagtens kværne 10, eller tage nogle flere piller, eller hvad det nu er. Ikke?
Ja.
Jeg kan ikke engang tømme en halv.
Jeg skal lige spørge, jeg sagde jo kun dit fornavn, hvad hedder du til?
Jeg hedder Tine Ros.
Tine Ros, og ros skal du have.
Tak.
For dit interview, og tusind tak, fordi du var med, Jan.
Velbekomme.
Og tak for det, Trine.
Velbekomme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Jamen, vi er jo stadigvæk på Roskilde Festival, og det kan man også høre. Vi kom lidt hen på dagen, og musikken begynder at spille, og vi står her på beredskabspladsen. Og nu er det Jan
Siersen.
Politibetjent.
Ja.
Mere præcis. Hvad er din funktion her på Roskilde?
Jeg er den, der har koordinationen af planlægningen sammen med sikkerhedschefen for Roskilde Festivalen i hele fasen op til afviklingen af festivalen.
Og hvordan går det? Vi står her, det er i dag...
anden dag.
Det er anden dag, hvor det rigtig er gået løs.
Ja.
Hvordan går det på Roskilde Festivalen indtil nu?
Jamen, vi har en oplevelse af, at der faktisk er en god stemning herude, og gæsterne er gode til at passe på hinanden.
Fordi vi var ude og se teltpladsen, og der er jo rigtig mange mennesker, der er 80.000 mennesker. Men der er den her fredelige stemning, og man må jo sige, at det er potentielt kan man sige, urovægte, at man anbringer 80.000, hvor mange af dem er rigtig, rigtig fulde sammen på et lille areal. Men du siger, det går stille og fredeligt for
sig. Ja, altså jeg synes, vores oplevelse af forløbet i år, det er, at folk er gode til at passe på hinanden. Og selvfølgelig er der nogle sager, som vi er inde over. Det vil det altid være, når så mange mennesker i opstemt stemning er samlet til sådan et arrangement som det her. Sådan er det.
Ja. Men er det sådan, at altså, man har jo heller ikke fornemmelsen af, at der er voldsomt talstærk politi til stede? Er det sådan, at der er meget politi, eller er der ikke særlig meget politi?
Altså, det konkrete tal, det melder vi aldrig ud, men vi har jo lavet en planlægning, der gør, at vi er til stede i det omfang, vi mener, der er nødvendigt for at understøtte festivalens eget frivillige korps i den opgave, vi har sammen her i de her 8-10 dage.
Ja. Men Henrik, vil spørge om noget om stoffer?
Ja, det jeg tænker på, det er, hvad jeg lægger mærke til ude på pladsen, er, at der bliver brugt rigtig meget lattergas. Rigtig meget lattergas, altså alle de der små gaspatroner, der ligger overalt. Og jeg ved jo godt, det er lovligt, men ser I nogle problemer med det stof?
Altså det var et fænomen, der var meget udtalt sidste år, mener jeg. Ja. Det opleves ikke så udtalt i år. Men som du selv er inde på, det er jo et lovligt stof.
Så det er dit problem, Henrik, det er ikke politiet?
Det er jo misbrug af et stof, der lovligt kan købes. Ja. Så det er jo en gråzone for os.
Men hvad med andre stoffer? Er jeres fornemmelse, at der er flere stoffer i år, eller det samme, som det plejer at være? Det er jo svært at sige.
Ja, altså det er svært at sige på det her tidspunkt, men jeg synes ikke, vi oplever markante udsving i forhold til, hvad man kan forvente, og hvad vi tidligere har set.
Så det vi må sige, det er, at jeg synes stadigvæk, det er lidt et mirakel, at man kan have så mange mennesker påvirket samlet på så lille plads, og som på nogle punkter, det vil jeg godt sige, opfører sig
eksemplarisk.
Altså, ja, på nogle punkter eksemplarisk, og på nogle punkter tænker os, altså hold nu op. Altså, de står og tisser over det hele, for eksempel, ikke? Men vi må være glade for, at det går så godt. Og jeg er glad for, at der ikke på nuværende tidspunkt er tegn på, at det ikke stadigvæk skulle fortsætte med at være sådan.
Yes.
Og jeg vil sige tusind tak, både for indsatsen og fordi du ville være med.
Det var så lidt.
Hvorfor har du taget på Roskilde?
Jeg har taget på Roskilde. Jeg er tredje år i træk, fordi at det bare... Jeg kan godt lide stemningen og det med, at man har en lille by hernede, hvor alle bare har det samme formål, som er at drikke og spille ølbowling og gå til koncerter.
Så,
ja.
Så vil du sige, at du kommer her for festen eller for musikken?
For festen.
Drikker du alkohol hernede?
Ikke lige nu, så gør jeg ikke. Nej, jeg har lidt ondt i halsen, så jeg prøver lige at køre den med vand.
Har du taget nogle stoffer?
Nej, det har jeg ikke.
Hvorfor ikke det?
Det siger mig ikke noget. Jeg har det sjovt nok kun at drikke alkohol, og så har jeg ikke lyst til at prøve det. Så.
Drikker du, eller bruger du alkohol anderledes her, end du gør derhjemme?
Hernede, så drikker jeg i hvert fald fra klokken 12 af. Det gør jeg ikke derhjemme, så på den måde, ja, så gør jeg det.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Henrik Rindum. Nu har vi jo været ude på Roskilde Festival, og vi har hørt om mange ting, blandt andet om det misbrug, der foregår her på Roskilde Festival. En af de ting, vi har hørt igen og igen, det er, at Roskilde Festival, det er kontrasten til hverdag. Og du kunne egentlig godt tænke mig, at du fortalte mig lidt om, hvordan står det egentlig til med de unge og misbrug, når de ikke er på Roskilde Festival? Hvis vi tager noget der, vi kan starte med alkohol.
Altså, hvis vi skal starte med alkohol, så vil jeg jo sige, at gennemgående så har den danske befolkning, den danske ungdom, et rimeligt forbrug. Det er mange, rigtig mange drikker ikke i hverdagen. Det er de 15% af de 16-20-årige, som drikker mere end 30 genstande om ugen, som er i højrisikogruppe. Det er dem, der efter 8 til 10 års hårdt arbejde allerede kan udvikle en alkoholafhængighed. Og jeg ved godt, at vi på verdensplan har vi nogle unge, der drikker for meget. Men jeg vil også samtidig sige, at når vi tager de der 15% fra, så synes jeg, at resten af vores ungdom opfører sig nogenlunde fornuftigt med alkohol. Og jeg synes, vi ser, at det, der har, ligesom her på Roskilde har, som jeg har oplevet som ret udtalt, det er, at man skal slappe af for hverdagen. Som vi netop har hørt hos nogle unge, at de talte om det at være starte morgenen med en bajer, og så have en lille smule alkohol kørende hele dagen. De synes, de er helt fantastisk. Det er ikke noget, de gør til hverdag. Det er ikke noget, de kan finde på at gøre til hverdag. Men Roskilde er for dem fristedet fra alle de forpligtelser og alle de krav, der stilles til dem.
Men hvis vi så siger, at bortset fra de 15%, som decideret drikker for meget, ja. Det ser nogenlunde roligt ud. Hvis man så tager en anden stor ting, hash, er det et problem, ungdommen har, at de ryger for meget hash?
Altså, hvis vi skal tale om hash, så er det jo sådan, at cirka halvdelen, lidt under halvdelen af den danske befolkning har prøvet at ryge hash.
Har du prøvet at ryge hash?
Ja.
Jeg har ikke prøvet at ryge hash.
Det har du ikke prøvet.
Nej, jeg turde ikke.
Ja, jeg har prøvet det vel, jeg har vel røget 20 gange eller sådan noget, og så spiste jeg nogle pandekager, hvor der var has i, og så blev jeg så angst, og jeg fik det så hundedårligt, så jeg havnede på Skagen sygehus med et voldsomt angstanfald, og siden da, der
var du færdig med has. Henrik er færdig med has.
Ja, jeg men, var færdig med has.
Men ungdommen generelt?
Generelt. Så er der rigtig mange, der prøver det. Der er rigtig mange, der holder op med det. Vi har cirka 10% af befolkningen, som har røget inden for det sidste år. Og vi har cirka 5% af unge, som ryger, har røget inden for den sidste måned. Når vi tager dem, der har røget inden for det sidste år, så er der rigtig mange, der oppe i årene, det kunne være dig og mig, Peter, som godt kunne lide at ryge en joint, når vi kom hjem efter en travl uge, i stedet for at tage et glas rødvin til at sidde og slappe af på. Høre lidt god musik, sidde og stene lidt, og det kan jeg altså ikke se noget forkert i. Og det kan jeg ikke se, at der er noget en belastning. Der, den gruppe, jeg har meget fokus på, og som jeg er meget bekymret for, det er unge, hvor hjernen er ved at udvikle sig, den er i sit højeste potentiale for at kunne udvikle sig. I de situationer, der skal unge ikke ryge hash. Og så, de skal slet ikke ryge det dagligt.
Så hash er specielt skadelig for unge?
Det er der slet ingen tvivl om. Jeg møder unge, som har haft et dagligt forbrug gennem de sidste 8 år. Altså, de er oppe i 20'erne og startede en gang midt i teenagealderen. Så er de så belastede af hash-rygningen, fordi der er så meget social udvikling, de går tabt af. Der er så meget uddannelse, de går glip af. Og det hænger jo i høj grad sammen med, at hjernen ikke er fuldt udviklet.
Så der vil sige, at når vi taler om hash, så er der et reelt problem hos unge mennesker, der ryger det for meget?
Slet ingen tvivl om.
Hvilke andre stoffer er der problemer med hos de unge?
Så er der en lille fraktion, der tager noget coke, som tager noget ecstasy, noget MDMA, som tager noget... Ja, de tager for så vidt rigtig mange forskellige stoffer.
Og hvad er det for nogle unge, der tager mange forskellige slags stoffer?
Det er unge, som er socialt udsatte. Det er unge, som ikke trives. Det er unge, som har behov for hjælp og ikke blive kriminaliseret. Jeg er så træt af den måde, vi behandler unge mennesker på.
Og hvad er det for en hjælp, de har behov for? Hvad skal man gøre?
Vi har brug for, at vi i stedet for at kriminalisere dem, giver dem nogle bøder. Vi giver dem en bøde, som er så stor, at de har ingen jordisk chance for at betale dem. Vi stigmatiserer dem og forværrer deres situation, i stedet for at se, hvad er grunden til det, og så hjælper dem med det. Og den hjælp, de har brug for, det er, at de har hjælp til på deres betingelser at komme i gang med livet. Kom i gang med at opleve, at der er noget, de er gode til.
Så hvis jeg nu var minister,
ja,
for det hele,
ja,
hvad vil du så, hvad vil du så sige, at jeg skulle gøre?
Så vil jeg sige, at du som noget af det første skulle holde op med at give dem bøder. Du skulle i stedet for tage dem ind, bede en person som mig om at tale med dem, danne sig et indtryk af, hvad det er, der er deres problem, og så hjælpe dem i en dagligdag. Det er mig en usigelig glæde, når en kommune har investeret 2 år i, at de må komme i stofrådgivningen, og vi kan se resultaterne af det, vi gør. Det er muligt. Jeg vil sige, at vi kunne godt blive bedre, men det er muligt. Og de penge, de investerer her, hvis samfundet ville investere det, det ville vi få 20 folk igen over for de her unge. Og der er en enorm gruppe, som vi sagtens kunne hjælpe, hvis vi var indstillet på det. Og vi var indstillet på at møde de her unge på deres betingelser. Det duer ikke.
Det er lige et optog af feststemte danskere, der er
drikkende.
Og som er i det, man kan kalde den tredje tilstand, hvor man sådan er helt glad. Men Henrik, hvis man så tager situationen nu i forhold til for 10 år siden, alle former for stoffer, hvad er så forandret nu i forhold til for 10 år siden?
Det er, at vi har flere unge, der ryger has. Vi har flere unge, der ud over psykisk at være belastet, for eksempel, har vi rigtig mange, hvor fars og mors traumatiske skilsmisse, hvor de unge er i en alder, at de er ikke rigtig voksne, de er ikke rigtig børn. De forstår, hvad der sker, men de er ikke i stand til at handle på det, der sker. De sidder i skolen og er bange for, at de skal på børnehjem. Og hvad skal der ske med mig? Far og mor er på vej væk fra hinanden. De bruger kun tid på at skændes. De tænker ikke på mig mere. Jeg kan ikke sove om natten. Jeg kan ikke følge med i timerne. Jeg har det ikke godt. Og når så en af vennerne siger, som er lidt ældre, ved du hvad, du skal bare ryge en joint, så er du lige glad, så slapper du jo af. Så er de inde på det der skråplan.
Hvor at hash bliver brugt til at sløve i stedet for, at man får løst problemerne for alvor.
Ja.
Så er der jo den der sammenhæng mellem psykose og hash.
Ja.
Kan du ikke fortælle lidt om det?
Rent historisk så startede hele den snak om psykoser og hash. Den startede med, at svenskerne lavede en meget stor undersøgelse. I alt 55.000 værnepligtige skulle ved session udfylde et skema, hvor de skulle angive deres personnummer, og så hvor mange gange de havde røget has før session. Og det viste sig 10 år efter, da man gik ind i patientregisteret, det nationale patientregister, at dem, der havde røget meget has inden, var også dem, der havde haft mest kontakt til psykiatrien. Og det blev efterhånden til en snak om, at man kunne blive skizofren af at ryge has.
For mange af dem, der havde røget has, de var blevet skizofren.
Ja. Og det er jo og det har der lavet, man har lavet så mange undersøgelser, mere detaljeret end den svenske, og som stadigvæk viser, at dem, der har røget meget has før session, i de tidlige år, har en højere risiko for at blive skizofren. Men til hele det vil jeg sige, for det første, har det været brugt som en skrækkampagne over for de unge. Du kan jo se, at man kan blive skizofren, når du skal lade være med det. For det andet vil jeg sige, vi kender jo i dag ikke grunden til, vi kender ikke, hvad det er. Vi ved ikke detaljeret, hvad er det, der sker i hjernen, som fører til, at vi bliver skizofren. Så lad os nu tage den lidt med ro på det her spørgsmål.
Men fordi... kunne det ikke også være, at det, at man var i en udvikling hen mod skizofreni, gav urolige tanker, som var behagelige at slå ned med at ryge has?
Jo, det kunne det godt. Men der taler du jo netop om, at hvad kom først her?
Ja.
Var det skizofrenien, eller var det hassen, der gjorde, at de blev skizofrene? Og der er jeg altså meget til en holdning, der går i retning af, at det, der kommer først, det er skizofrenien, det er de psykotiske symptomer, og så vil man prøve at dæmpe dem. Men til den diskussion er der et andet paradoks, nemlig at has virker på nogle særlige receptorer, nogle særlige modtagere i hjernen. Og det kalder vi for cannabisreceptorer. Og vi har flest cannabisreceptorer ude i frontallapperne. Det er der vores følelsesliv, vores kognitive funktioner og vores eksekutive funktioner ligger. Det er, at vi kan eksekvere nogle handlinger.
Og udføre en plan.
Vi kan udføre en plan. Så findes der mange i det center, som hedder Hukommelsescenteret, Hippocampus, Center for vores hukommelse. Det limbiske system, og der findes specielt i det område af det limbiske system, som kan være medvirkende til, at vi bliver skizofrene, at vi bliver psykotiske. Men disse receptorer er jo ikke lavet af vor herre eller hvem der nu har lavet dem, for at vi skulle kunne få glæde af at sidde og ryge has. De receptorer er lavet, fordi hjernen selv laver et haslignende stof. Og der rejser der sig, hvad jeg synes er meget interessant, det store spørgsmål. Hvorfor har vi et system, der kan dæmpe vores følelser, som kan medvirke til, at vi husker dårligere, og som oven i købet kan gøre os småpsykotiske?
Det er det, man kan have et godt spørgsmål, Henrik.
Kunne det være, at det er lavet, fordi når vi kommer i en skrækkelig situation, et svært traumatisk oplevelse, at vi har brug for et system, der gør, at vi glemmer det, at vi ikke helt kan huske detaljerne efter nogen tid, og som ovenikøbet kan gøre os psykotiske, som vi jo ved, nogen kan blive ved svært traumatiske oplevelser. Vi kender for eksempel granatchokket. Folk i krig, der bliver momentant psykotiske.
Jeg kan fortælle dig til understøttelse af den teori om Livingstone, som blev angrebet af en løve nede i Afrika. Den bider ham i skulderen og rusker ham rundt. Som et mirakel undslipper han. Han har senere beskrevet, at det kan måske være en trøst, når man betragter den kattens leg med musen, og vide, at dengang, at Livingstone blev overfaldet af løven, der opfattede han det hele som i en fuldstændig stille, afslappet, langsom, tryg situation. Der skete noget inde i hans hoved, der gjorde, at han oplevede situationen uden skræk. Så det kan være de der cannabisreceptorer, der har fået en maksimation. Men altså, det der i hvert fald er vigtigt, for nu skal vi afslutte det her, det der er vigtigt stadigvæk at slå fast, det er, at for en hjerne, der er ved at tage det sidste skridt ind til en fuldt udviklet hjerne, der er hastigt skadeligt.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Så er der en anden ting, jeg gerne vil tale med dig om. Her på Roskilde, der har der jo været, ved jeg i år, en diskussion omkring muligheden for at have boder, eller et sted, hvor man kunne komme hen med sine stoffer og få dem analyseret, for om der var farlige ting i dem, eller om de var ordentlige stoffer. Det har man ikke ønsket for Roskilde Festivalen. Kan du ikke fortælle mig lidt mere om det? Hvad er konflikten her?
Det der er sagen, det er, at vi har stoffer i Danmark. Mange forskellige stoffer, vi har talt om dem. Det er sådan, at der er jo ikke nogen kvalitetssikring på de her stoffer.
Nej.
Når vi nu ved, at politiet med deres hunde og deres indsats her på Roskilde har forhindret stoffernes adgang så godt som de nu kunne, men alligevel må konstatere, at de stadigvæk er her, så er jeg jo igen, og det er min tilgang til unge og stoffer, så skal vi passe bedst muligt på vores unge. Vi har en ung, der dør om ugen. Det er en ung for meget under 30 år.
Der dør af stoffer?
Der dør af stoffer. Vi havde 54, der døde sidste år. Under 30 år. Så vil jeg gerne passe på dem. Og en mulighed for at passe på dem, det kunne være, at vi netop havde et laboratorie, et mobilt laboratorie, stillet op på et tilgængeligt sted her på Roskilde Festivalen, hvor man kunne komme hen med sine stoffer, og man kunne få dem testet, både kvantitativt og kvalitativt. Altså både, hvor kraftigt er det stof, jeg kommer med, og hvilken kvalitet er det.
Så man ikke risikerer at tage en overdosis, fordi man ikke ved, at stoffet er så kraftigt, som det er.
Ja.
Og så man kan være sikker på, at der ikke er blandet musegift eller det, der er værre ned i det.
Ja. Vi ved jo for eksempel fra de analyser, Retskemisk Institut i Aarhus og København har taget, Odense også med på holdet, af de stoffer, der bliver beslaglagt, at der er meget, specielt i kokain, nogle meget kedelige stoffer, der bliver hældt ned i. Og det så jeg jo gerne, at man kunne få analyseret og finde og hjælpe dem til, at det kunne være flere mere rene stoffer, vi fik. Fordi hvis du og jeg nu havde planlagt, at nu skulle vi sælge ecstasy på Roskilde Festivalen, så kunne man jo forestille sig, at vi gik ned og fik testet vores stoffer, inden vi købte dem, for at vide, at når vi nu solgte dem på Roskilde, at vi ikke havnede på storskærmen op på laboratoriet, hvor der stod, at Peter og Henrik, de går rundt og sælger noget ecstasy, hold jer fra den, det er noget værre lort. Vi kunne måske sikre, at der blev en større kvalitet, bedre kvalitet på det, vi tilbød.
Og hvad er så argumenterne for, at man ikke har sådan en bod?
Altså Sundhedsstyrelsen, de mener jo, at det ville være at gøre reklame for stofferne. Det ville være at sende et forkert signal til de unge og sige, ved I hvad, på Roskilde kan I godt tage stoffer, for I ved godt, at de er rene. Men det her, at Sundhedsstyrelsen begår en fejl, de begår den fejl, at de forstår ikke, hvad det er for nogle kræfter, der styrer markedsmekanismerne for de illegale stoffer. Og det er en, og frem for alt, og en eneste ting. Når ens venner tager stofferne, og man ser, at de sidder og har det sjovt, så får jeg også lyst til at prøve det. Det er et fortal, jeg har mødt, som har siddet derhjemme en lørdag aften, to fyre, og sagt til hinanden, ej, nu er det sgu på tide, at vi skal prøve ecstasy. Og så går de ud i byen for at finde nogen, der har noget ecstasy, og det skal vi så prøve. Nej, det er gennem kammeraterne og vennerne, det er det, der fører til, at de prøver stofferne.
Det er ikke sådan, at hvis vi to sidder derhjemme, så kommer det til, hvis nu er heroin blevet legaliseret, så skal jeg være narkoman, fordi det ser rigtig fedt ud. Det er nogle andre mekanismer, der styrer det, men Sundhedsstyrelsen har alligevel modsat sig.
Ja, det har de. Og det er jo en almindelig holdning rent politisk herhjemme. Vi så det med fixerummene.
Hvad er fixerummene for noget?
Det var, at man jo for nogle år siden, der foreslog vi, der cirka 15 år siden, foreslog vi, at der skulle laves nogle fixerum. Nogle steder, hvor narkomanerne kunne sidde og tage deres sæde og sprøjte med deres stoffer.
i stedet for at skulle sidde for eksempel på Marie Kirkeplads. Der var man brugte uendeligt med politiressourcer for at jage de der narkomaner væk, og man fik det spredt ud i hele byen. Og der sagde vi, lav nu nogle fikserum, så vi fik dem væk fra gaderne, narkomanerne. Og nej, det var jo det samme som at legalisere, at man sad og tog hash, eller tog heroin. Og sådan blev det ved og ved og ved. Men til sidst, efter 15 år, der besluttede man, og der fandt man, at det var nu nok en god idé. Og dagen efter, man havde lavet et lokale inde på Vesterbrogade, hvor de unge mennesker kunne sidde og tage deres stoffer, vupti, så var der ikke flere, der sad på Marie Kirkeplads. Der var ikke flere kanyler i byen. Der var ikke noget med brug for flere gule dåser, som var hængt op på murene rundt omkring på Vesterbro, så man kunne smide sine kanyler i, hvad de typisk aldrig gjorde.
Og hvad med overdosis, dødsfald for overdosis?
Ja, se, der har vi jo lavet nogle tiltag, og det er jo også igen nogle tiltag, som er så logiske, at man har dels på fikserummene mulighed for, hvis de tager for meget, at give dem modgift. Men vi er nu også begyndt at uddele modgift til dem, som de kan tage ved et pust ind i næsen, så det bliver optaget over næsens slimhinde. Modgiften bliver optaget den vej. Og det har været en kæmpe succes. Alle narkomaner, som vi overhovedet kommer i nærheden af, de får sådan nogen til at løbe rundt med i lommen. Og de får nogle andre. De bliver også informeret, hvordan man skal hjælpe hinanden, hvis man kommer til at tage en overdosis, hvordan man skal hjælpe dem med at trække vejret. Så jeg må sige, hvis det her bliver udbredt til hele landet, så forventer jeg, at det kan være en klar medvirkning til, at vi ikke længere kommer til at ligge i toppen af dem, af de lande, der har for mange, der har højt antal døde.
Efter overdosis?
Overdosis. Vi har ca. 260 mennesker, der dør om året på grund af stoffer i Danmark.
Har der været nogle synlige effekter af de der sprøjterum med hensyn til dødsfald?
Ja, det har der. For det første har der været, men det har frem for alt været, at det også er nogle mere hygiejniske forhold, under hvilken de sidder og tager deres stoffer. For et af dødsfaldene, som jo er den ultimative værste ulykke, men alle de der uhygiejniske forhold, de har siddet med før, det er blevet reduceret.
Og så?
Og lige sådan. Og lige sådan håber jeg jo, når der er gået andre 15 år, at så finder vi ud af, hvordan vi skal legalisere hash. Vi vinder aldrig kampen mod stoffer. Det er med, hvordan vi vinder freden med stofferne. Og derfor en legalisering af cannabis.
Og nu nærmer de sig spisetid her på Roskilde Festival. Og timen er gået. Så jeg vil sige, Henrik, tusind tak for det, at du tog med på den her tur rundt, både foran og bag ved scenen på Roskilde Festivalen. Tak til lytterne, fordi I fulgte med. Og floden drejer, tiden går sin gang, og det betyder, at hvis alt går, som det skal, så kan jeg sige på genhør om en uge.